փշալարերի տակով։ 1944 թվականին Գերմանիայի Ֆիլինֆիլդ քաղաքի համակենտրոնացման ճամբարում էին հավաքել իտալական, ֆրանսիական և խորհրդային ռազմագերիներին։ Եվ ճամբարն էլ ըստ այդմ փշալարերով բաժանված էր 3 մասի։ Իտալացիները և ֆրանսիացիները խորհրդային ռազմագերիների համեմատ ավելի արտոնյալ էին։ Նրանք կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի միջազգային ընկերությունների կողմից թույլտվություն ունեին, և ամեն ամիս իրենց հարազատներից մի քանի անգամ 5 կիլոգրամանոց ծանրոց էին ստանում, մեջը զանազան ուտելիք, ծխելիք, հագուստ, նամակ նույնպես, բայց 20 տողից ոչ ավելի։ Մի խոսքով, այնինչ թույլատրվում էր ճամբարի պարետի կողմից։ Մենք, խորհրդային ռազմագերիներս, այդպիսի արտոնություններից չէինք օգտվում, զրկված էինք թե մեկից և թե մյուսից։ Ասում էին, թե մեր երկրի կառավարությունը և նրա ղեկավարը հրաժարվել են մեզնից ասելով, խորհրդային միությունը ձեզ մոտ գերիներ չունի, եղածները հայրենիքի դավաճաններ են։ Բայց լսված բան է դա, չէ՞ որ տարիների ընթացքում ինչքան պատերազմներ են եղել երկրների, ժողովուրդների միջև, միշտ էլ եղել են գերիներ, դա անխուսափելի է։ Եվ ահա, համակենտրոնացման ճամբարի այն մասերում, որտեղ իտալացի և ֆրանսիացի ռազմագերիներն էին, միշտ լսվում էին շրթարմոնի, ջութակի և այլ երաժշտական գործիքների նվագակցությամբ երգերի, մեկ տխուր, մեկ ուրախ կատարումներ։ Իսկ այն մասում, որտեղ խորհրդային ռազմագերիներն էին, լսվում էին միայն անբուժելի վերքերից տնքացող մարդկանց լացն ու հեծեծանքը, քաղցած ստամոքսի գալարումներից կծկվող անտեր մարդկանց բողոքի կանչերն ու աղաղակող ճիչերը։ Ոչ դեղորայք կար, ոչ բուժում, ոչ դրսից օգտություն կար, ոչ ներսից։ Բագրատ Քոչարյանը, որին բոլորս հարգանքով Բագրատ Դայի էինք կանչում, հիվանդ էր, չեմ հիշում նա Իջևանի թե Դիլիջանի կողմերից էր, բոլորս մտահոգված էինք, ուզում էինք նրան օգնած լինել։ Նրա հայրենակիցը, չոփուր Վազգենը, կողքին նստած շարունակ թրչոց էր դնում նրա ճակատին, շուտ-շուտ թարմացնում, գլխարկով էլ հով էր անում։ «Է, Վազգեն ջան, իմն էլ», հառաչեց Բագրատ Դային, «իմն էլ էստեղ պիտի հատներ»։ «Դե լավ, էդ հենց շաշ-շաշ բաներ մի ասա, Բագրատ Դայի», նեղացավ Վազգենը, «գուցե ջահելները մի բան մտածեն»։ «Թե վերը կապված ջահելները ինչ կարող են անել»։ «Աստված ողորմած է, Բագրատ Դայի, հույսըդ մի կտրիր», միջամտեց Վարդանը, որ Արտաշատի կողմերից էր։ «Հա, հա, Բագրատ Դայի, հույսըդ մի կտրիր Աստծուց», վրաբերեց Վարդանի հայրենակիցը, Սուրենը։ «Հայ ժողովուրդը միշտ էլ հույսով է ապրել ու հավատով», ասաց ու մեկից շրջվեց դեպի ինձ։ «Ճիշտ չեմ ասում, վաղարշապացի, դու հո կարդացած վարժապետ մարդ ես ու բանաստեղծ»։ «Այո, Բագրատ Դայի, Սուրեն ապերը ճիշտ ասաց, մի հուսահատվիր, պինդ կաց»։ «Թող մութն ընկնի, մի բան կմտածենք»։ Ասացի ես ու ընկա մտքերի մեջ, սկսեցի ծրագրել անելիքս։ Ես Ֆիլինֆիլդում Բաբկենի պես աննման ընկերոջս կորցնելուց հետո մտերմացա մյուս հայերի հետ։ Նրանք բոլորն էլ ինձնից տարիքով էին և ինձնից փորձված, իսկ Բագրատ Դային հորպես հետևում էր ինձ, օգնում իր իմաստուն խորհուրդներով, նրա ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում ես էի։ «Դու համ ջահել ես, համ էլ կյանքը դեռ քո առջև է», մեկ-մեկ ասում էր Բագրատ Դային։ «Մենք հեչ, լավ, վատ, մենք մերն ապրել ենք»։ Ես ուզում էի ինչ-որ կերպ վարձահատույց լինել այդ ազնվագույն մարդուն, և ահա առիթը ներկայացել էր։ Մինչև մութն ընկնելը ուշի ուշով մանրակրկիտ հետևում էի մեկ ճամբարի գնդացրային աշտարակներին, նրանց հերթապահության փոփոխմանը, դրատևողությանը, մեկ դիտում ֆրանսիացիների, իտալացիների հատվածների փշապատնեշները, և մտքումս ծանրու թեթև անում։ Լսել էի, որ եղել են տղաներ, ովքեր անցել են փշալարերի տակով, գնացել հյուր և ընտեղից վերադարձել ուտելիքով, ծխելիքով ու էլի ինչ-որ հին-մին շորերով բեռնված։ Մինչև բարակների դռների փակվելը մոտավորապես 2 ժամ կար, մութն արդեն ընկել էր, ես աչքս պահակի աշտարակին սպասում էի։ Ահա երևաց փոխարինող պահակախումբը, Մինչ նրանք միմյանց կզեկուցեին և կփոխվեին, ես հասցրեցի փշալարերի տակով արագ ու աննկատ անցնել դեպի ֆրանսիական հատվածը և անհայտացա բարակների հետևում։ Կես ժամ էլ չտևեց իմ այնտեղ մնալը։ Իմ իմացած քիչ-միչ գերմաներենով և քիչ-միչ էլ ռուսերենով մարդիկ հասկացան ինձ։ Ով ինչ ուներ, բերեց ինձ, բայց ես շարունակ կրկնում էի. «Կամրադ, կամրադ, քրանք, լեկարստվո, հաբ, ասպիրին»։ Մեկը գլխի ընկավ։ «Յա, յա, քրանք, ասպիրին»։ «Յա, յա», հաստատեցի ես։ Մի շեկ բեղ ու մորուքով միջահասակ ֆրանսիացի հարցրեց. «Դու նիխտ ռուսկի»։ Ես իսկույն ներկայացա. «Կավկազուս», «Արմինիեն», «Արարատ»։ Արագ-արագ պատասխանում եմ ու միաժամանակ մտքում ես ուրախանում, որ արդյունավետ է լինելու իմ այցելությունը. Բագրատ Դային մտքիցս չէր հեռանում. Քիչ անց բեղ ու մորուքով ֆրանսիացին բերեց մի փոքրիկ տուփ ու մեկնեց ինձ ասելով. «Արմենիեն, ապ, միտնեմեն, ասպերին»։ «Սպասիբո, դանկեշոին»։ Ասացի, և այն ամենը, ինչ առաջարկել էին, գրպաններիս ու ծոցիս մեջ մի կերպ տեղավորելով դուրս եկա բարակից. Նույն ճանապարով վերադարձա մինչև փշալարե ցանկապատը, և այն է ուզեցի անցնել տակով, երբ պահակի աշտարակից լուսարձակի լույսը դանդաղ սահելով մոտեցավ ինձ. Ես անմիջապես տապ արեցի, ասես մեկից ձուլվեցի գետնին, նույնիսկ շունչս պահեցի, կարծես այդքան հեռավորությունից շնչառությունս լսելի էր պահակին. Հենց լույսի խուրձ վրայովս սահեց անցավ, ես արագ սողալով անցա փշապատնեշի տակով. Մեկ էլ գնդասիրը մի կարճ կրակահերթ տվեց իմ ուղղությամբ. Գնդակները սուլելով անցան գլխիս վրայով. ես նորից ձուլվեցի գետնին. «Տես էս ռիկային, կարծես նկատել է», ահով մտածեցի ես, և ատամներս վախից թե անհանգստությունից ինձնից անկախ սկսեցին արագ-արագ իրար զարկվել։ Կապկապում էի, քրտինքը վրաս էր տվել։ Սկսեցի զգուշորեն սողալ դեպի մեր բարակի կողմը։ Քիչ անց ես աննկատ խառնվեցի գերիներին։ Բարակի դռները դեռ չէին կողպվել։ Ես շտապ բարակ մտա։ Ուրախությունից պարզապես ճառակում էի։ Մոտեցա Բագրատ Դայուն ասելով. «Բագրատ Դայի ջան, ես եկա, բերեցի, դու փրկված ես»։ Չոփուր Վազգենը, որը իմ վերադարձին էր սպասում, ինձ նկատելով ձայն տվեց. «Այ, կեցես դու Մացակ ջան, Ասլան Բալասի, աչքերս ջուր կտրեցին, ինչեր ասես, որ չանցան մտքներովս, դե նստիր»։ «Բերեցի Բագրատ Դայի, ուտելիք էլ բերեցի, դեղ էլ բերեցի, ասպիրին»,  ասացի ես։ «Շատ ապրես Մացակ ջան»,  օշնանքի պես ասաց Բագրատ Դային։ «Աչքները ճամփիտ պահած ծնողներիդ համար մնացական լինես, որդի»։ «Շնորհակալ եմ Բագրատ Դայի», ասացի ուրախ-ուրախ։ «Հիմա արդեն իսկապես կլավանաս»։ Հաստատ համոզմունքով հուսադրեցի ես, հետնել ծոցս ու գրպաններս դատարկեցի, իսկ գրպանիս խորքում ամուր թաքցված ասպիրինը հանդիսավորությամբ դրեցի Բագրատ Դայու տաքությունից այրվող ափի մեջ։ Երկու օր անց Բագրատ Դային ոտքի վրա էր։ 1987 թվական սեպտեմբերի 4, Սևան։